Camille, mon frère, bonjour. Na tongo elelo na zongeli yo lisusu pona kusimba question posa kingai sur le karma. Na tango yo Jésus alobaki que na basi bomile la bino mokona bana la bino bombo le langaite ngai nzote mobeso. Pe otuningai soki karma ekoki kozala collectif, tout national. Na sima yo poser nga question sur ndenge ya kotubela. Est-ce que pa ya sango? Est-ce que pa ya pasteur? Ou bien soki likambo ezali otubela liboso ya moto yo salima be. Ya liboso na koyebisa yo mpona likambo ya soki karma ekoki kozala national ou villageois ou collectif. Naba enseignement il y a bouddhisme na hindouisme effectivement on a bango karma et koyi kozala villageois ils ont la village mobimba ils ont la nation mobimba na sens nini na sens que soki nation na bino bokenda ko pie ko bundisa ko buka ekolo mususu na ko sans raison et si suite bo sali mabe bo tumbi bato bo viole basi na bana bo kati kati bato mitu bo panzi panzi biloko na bango bo tumbi babilanga et que mabe wana tôt ou tard et ko zongela bino nation na bino ekolo mususu pe et ko ya ko sala bino bongo mabe oyo bango basali wana ekoki kozongela bango ntango bato basalaki baza na bomoi to ekoya kokuta bana na bango esika oyo wana nakoki koyebisa yo boye créateur asi alobaki kosala moninga mabe te oyo mabe oyo olingi basala yo te kosala yango moninga te. Bon, et si kawana, je ne sais pas ce qui n'a pas eu comme un karma comme tel, karma collectif, mais en règle générale, tant que Seigneur a pécibiso la loi sociale pour ébattre la gabiso, et à ordre social dans le monde qui vivre dans la société, il y a un peu de la loi sociale, et il y a un peu de la révélation, il y a un peu de la commandement de Moïse. Mais na ba nation mususu bazwa ki ba di commandement ya Moïse te mais le quoi mokili mobimba ezali ya créateur a tiaka pe na ba koko ya bikolo mususu bango pe ba déterminer nini eloko ezali bien nini eloko ezali mal social pour que batambola ka quand même na kati na ordre ezala ki révélé na ndenge oyo salama ki pa ba Moïse te mais créateur ezala ki kokotse yango na ba cerveau na bango atako bazala ki na ba prophète te. Mukumona kaka ba kolo ya mboka ba s'organiser non biso tokotambola boy soki muta sali boya sali mabe soki muta sali boya sali marabu et nakati na wana ezali na oyo nosio moko babengaka la justice immanente de Dieu. Justice immanente de Dieu, c'est-à-dire que muto akoko sala mabe ya mosuni mobe kope ya mosuni e condamné ye akoti to prison tondenge ezalaka kala babengani yo na mboka barelege yo na mosuni mais justice immanente ya nzambe ya créateur eyaka kosala ke efutisa yo même lisusu koleka makambo oyo bato ya mokili bapesaki yo lokola punition esalamaka yango enfait na ndenge nini esalamaka na ndenge boye. Omoni tango oyo moto azali kosala mabe. Azali kosala mabe po ete connaissance ya mabe, savoir ya mabe social nde fani na bongo na ye. Yango pe ajisaka na cadre ya ba malédiction to ya ba parent to ya ba kolo. Mwana oyo bango ba maudire. Engi koba ke eloko eza na cerveau ya mwana wana, savoir na ye wana social ezali mabe, yango wana bazali koboya ye. Lokola ye alingi kotika yango te balakeli ye mabe eloko ekosala ke malédiction na bamona ke ekokisami ezali te ke en fait mpo bango balobaki nde mabe Eza pour que savoir social où ils na kati na ye, où ya mabe, où ye alingi ko pti kate, yango tanga ke nango pe bisika ya zali ko kenda. Ba tupe ya kuna, ba komi ko sala ye mabe, ko zongi zela ye mabe, on fonctionne la savoir wana, et komi loko la malédiction ba pesa ki ye, nde yango, et komi ko la daye. Non, eza, plus semblant, puisque savoir au bango ba boyele ki ye, po ba pesa ye malédiction, yango a te ki yango te, et kepe na ba bisika mousousou, ba ango pe ba boye ba savoir wana, loko la zamwana na bangote, nde ko na bangote, ba komi ko sala ye koutu mabe ya koko le kamakasi, to même ko boba ye. En fait, ils ont savoir où on est tambola. Alors, savoir où on est tambola, on est dans justice immanente, il y a créateur. Atabino, ici, comme tu as sali ma bé, pour punir, pour sali bon aboué. Mais savoir où on est en tambola, il y a un kaka. Créateur a commis ça, na ibisiko ya gokenda, a qu'on renforce ma bé où on est dans savoir, que kun azo ba conséquence malheureuse ya makasi. Il y a un monde qui a dit que Maloba Batoua Modi n'est saliboué. Il y a un monde qui a dit que le kola karma n'est saliboué. Pour la nation, il y a un karma collectif. Il y a un monde qui a dit que le kola karma n'est saliboué. Et il y a un monde qui a dit que l'ami est belé. Autant que le kola karma n'est saliboué, peut-être que le kola karma n'est saliboué. Il y a un côté de la bateau, il y a un sala mabe, il y a un arbre, il y a une puissance, il y a un bongo, il y a un sala guerre, il y a un sala. Mais Moukolo Bango, il y a un moyen. Justice immanente, il y a un créateur, il y a un sala que, na kati na batouana, a kobimi sa batou moussous, na bikolo moussous, kouna bako, non, moto ya sala gabatou mabe, le quoi la komi fiable, le bobis, peut-être que na kou envahir, bah yé, bako ya, pour envahir une nation mobiba, bah envahir peuple, wana, et mon ami, si go, le quoi la que, mabe o bango bakendaka ko sala kuna nde yango wana karma baye ko zungila bana na bango eza surtout que connaissance na bango ya mabe ndenge kina ko sala etika ba stigmate etika ba blessure ndenge na ndenge na ba peuple o zali environnant et que na tango bango ba komi na makasi moto ali boso ekolo ali boso bango ba koyele zali ne bango. C'est dans ce sens là qu'on peut dire que karma ekoki ko zala pe collectif. Mais ils ont dit que mabe wanande yé koko mamanakati d'abamo, puisque l'on faisait mabe na karma, puisque, bah, tant que vous avez mabe population est salaki. Tant que vous avez dit que mabe ou bamba salaki n'est comme kofuta. Non, mabe zali kofuta te, mais ils ont dit que les créateurs yé moko, na kati ya bato ya tika ki na justice immanente na yé, n'est aye koko kisa, et l'on kwana. C'est ça la différence entre perception ou ya karma, ou tout ça qu'on y batte, n'dengeni ba mauvaise action passée, et qu'on y a commis kote sa yango moko, pour épé sa moutouba punition, sans que batanga créateur. Ce qui batanga créateur, bonjour, ce batanga créateur, que y a une justice immanente na yé, n'est-ce pas la bongo, ou en place de karma, et qu'on y a l'oko à malam, et y a l'oko à plausible. Mais ça plausible, c'est pour bazon ou batte, nan yango force nini, ou a kouya go kote sa, ba retour wana, na bateau basala ki mabe. Wana ou na kou yibisa ou pona karma collectif. Si kou pona ou Jésus a rebaki, ba mama, bole la ngaite ngaye mzote bobe sou naziki, bino pe boko zi karukora. Bole la nde mpora, bino moko na bala na bino moko. En fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tango, créateur, nanzela apôtre Pilate, a tié Barabbas d'un côté, a tié Jésus de l'autre. A ici, ben Israël, bon pona. Ben Israël, ba poni Barabbas. Ba poni Jésus était, il fallait c'est que Jésus débarque d'un côté à une écoulouse. Mais l'autre, ba kouka ki goumou na te po baza ba toa moussouni. Et zande ke créateur, po Barabbas a zaki nani, azali meurtrier, azali assassin. Mais nanzela ya boigné à Bonzambé, nan azala ka meurtrier, nan azala ka assassin. Et za Satan. Donc, Barabbas a zaki ko représenter Satan, et Jésus a zaki ko représenter Père éternel. Tango poi Pilate a tuni bango, na Barabbas, na Jésus, na condamné nani na ikulusu, bango balobi tika biso ba Barabbas, ko boma Jésus. Ba yeba kite ke nanzela na boye nanzambe, nde ba ponaki Satan la bête, au détriment ya Père éternel. Et si ko lukula ba ponaki Satan la bête, Nde mugawana nde babitila ki chef ya boanya ya Bozambe nde Satan. Yangwana tango Jésus ya kufi, Satan a yiko kamata, a yiko mi kotsa na musala, Jésus po ye mouta komi mokonzi ba pona gindeye. E tango ya komi mokonzi wana, bango ba mama o bazali kolela bazala ki en vie mais si kota la seigneur atiki 2 millénaires bango pe ba dinda kaka na ba fausse connaissance divine ba dinda kaka na ba fausse connaissance divine po ba pona ki barabas po ba pona ki satan omuni esika o ezali ke boli la ngaite mais po bile la bino na bana na bino ya mwana ba ki père limisa bango po ba yebelo ko bazako sala te po ba yebaki te ke basi ba poni satan nangunga wana. Si vous avez un père éternel, vous avez un malédiction, vous avez un malédiction, vous avez un question, vous avez une question piège, vous avez une pose pilate, vous avez un sima, vous avez un créateur qui vous a posé une question. Wana. Et Nathan Gouana, vous avez un Seigneur qui a fait accomplir le calo, le boy, il y a un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur Bana jusqu'à la troisième, quatrième génération. Alors, ici, quand on a, le vrai karma, c'est-à-dire le karma divin, et non, oh, il y a pas hindouiste, mais oh, le vrai karma divin, il y a que, créateur, ce qu'on s'est dit, à quoi qu'il y a un disélaïo, mabé wana, na bana, na bana, tala, il y a un Égypte, il y a Israël, wana, et ça, c'est quoi, 2000 ans. Pe banda kaka tango bango ba poni ndenge wana tango Jésus akufi na 70 ans après ya tindi empereur grec aya ko paza Jérusalem a panzi yango pe a dispersé bana Israël mokili mumba bazaki sou na mboka te zaki puisque bango ba boyaki liloba nzambe atindela ki bango. Baboy lilobo Jésus a kinango a punir bango. Po ici quand on a Seigneur a sagana kate créateur a sagana kate. Tango apese ki bango lilobo ya bosso ya Moïse. Tango ba baby si yango a longola ki bango na Palestine. Atindi ba chef wa Babylone Nebuchadnezzar. Aya ko boma bango. Ati suka ki gamba bango te atinda ki même na Cyrus. Ba na simana yi ba yaki ko zwa bango ba memi bango na bombu. Mboka na bango ko mboka ba paye. Tango pe amona ki ngunga biche koki azongise bango na Palestine na Israël po baya ko zwa sigo liloba o Jésus ya ki nango ya Jésus pe ba boya ki yango sali kaka 3 ans ba bomiye ye pe lokwa ya malembe 70 ans après aye pe atini moto bato baye ba sakaje Israël mobimba ba pazi pazi Israël na mokili mobimba ti jusqu'à ce que Israël baya ko zonga na Palestine na 1947. Donc, plus de 1900 ans, Israël a pasana na mokilie, azala kasusu na mbogate, po bato sa ki nini wanate. C'est en ce moment-là qu'on peut parler du vrai karma divin. Il y a que ce qui au sali mabe, Seigneur, tout tout à l'heure, kwaya kozum xilayo. Ça, c'est la justice immanente de Dieu. Bah, hindouiste, n'a pas bouddhiste, ce qui va za kamayele. Et que bah, tiens, système wana bango balobaki, bah, zongi si. Donc c'est moi qui est un des créateurs mutala pour ça là. On a des temps au karma, il y a quelque chose de plausible, puis c'est un gars qui va la justifier. Namaluba ya créateur onga na pisio. Mais le coup là bango batia qui a goûté ça là, mais le coup les locaux ils salent magaya ngo moko. C'est en seulement que karma na bango notion on a commis mabe. Voilà où yo na kugai kope sa yo en ce qui concerne le kambo ya karma. Si autant on a dit qu'il y a confession. D'abord, avant d'avoir la confession, autant qu'il y a que ceux qui ont sali péché. Loi, il y a les bosso, il y a que le Seigneur, le Créateur, applique qui ceux qui atteignent l'iloba. Batou va bébé si l'iloba. Si quoi l'iloba est bébé, il y a punir batounion, c'est-à-dire que ils allaient quoi batounion, c'est pas l'iloba est un bon la canabato. Ce qui est l'iloba et bébé, bah tout nous, surtout, bah comme il y a tant de temps, bah l'iloba et c'est bébé, bah côté, bah nous, c'est une ignorance, n'a quoi, y'a Seigneur. Puis nous, c'est l'iloba et qui sort, voilà. Mais le coup là, ah ouais, il y a l'iloba et père éternel, puis nous, on a échangé forme. Et comme ici, quoi, caca que, mon tout caca y est, mon cause, et ça, c'est l'iloba et l'iloba et quoi, bébé, ça m'a sous mon côté, pour y boum, bah tout nous, et comme que ce qui y a, mon cause, aujourd'hui, connaissance. Ceux qui ont une connaissance dans la fausse connaissance, ah ben, yo kaka yo mokonde aka okufa po yo mokonde okozonga na kati na ignorance otiki bwanya otiki vi obi poneli kufa. Pénition, c'est quoi comme bongo individuel. Et ça, c'est un dégât salamé qui n'a l'iloba à Moïse dans l'iloba à Christ. Ce qui est bébé si l'iloba a puni le peuple, nous sommes barreaux et ça, c'est bon. Ce qui est des motos, bébé si l'iloba, yoka ka yon moto goza punition. Pénition, elle est bossée à il y a que, à Cocton, c'est là, c'est quoi, fausse connaissance, la catina yo, pour aboter la yo, aboter la yo, vie connaissancielle, à côté son amour connaissancielle. Mais hier, ils allaient moutouter. Et ils en abattent, tu peux ce qui est à l'ingi, tant qu'à aboter la vie connaissancielle, à côté son amour connaissancielle, puisque y'a mon co volontairement apprécié, à coquiper qu'au bout, maïpé na moussouni. Ouan, ils allaient pouvoir discrétionnaire na yé. Alors, na, au Italie, confession, d'abord, créateur, jamais à l'oba que Moutou, ce qui a sali Mabé, a kenda kobi confessé et pas à Moninga Moto. Pour y est créateur, Azali omniprésent. Azali n'dégué va consacrer bisoté que Seigneur a créé sous souté à Sia Koufi, à moi a tiké biso testament. Y a tiké la testament. Où est Azali vivant? Où est Azali? Où est Azali Azala? A quoi qu'on tiké là? A quoi qu'on tiké là-bas tout testament? Pour Azala Kawana. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, à y a un président qui a été sur le mais ce qui est au lobby, il y a un gaga. Au sein de la Bolimbi, ce n'est pas un coqui. Mais au coqui, il y a un Bolimbi, ce n'est pas un motote. Et là, on a dit, comment qui est renforcé pour un dominateur, il y a un Moussouni. Pour battre Bélé. Ce n'est pas un abissou, on attend la colonisation. Bakota Bolo Kopo. Tango y a te komi confessé et pas sango ke ah sango na y komi tout bela nga na boma ki moutou. Tango y a bimi sango ki goye bisa ba police guna we kanga moutou na boma ki moutou. Boko sa kwa bousa ki enquête. Ah ba sango pe ba tia ba désordre belé. Oh sango na y gosinga boni bisi nga na bima kana mobile ya moutou ana. Y a ki a signalé. Ma mouboule bimi. Sango limi sango na bima kana mouna mwasi ya moutou ana. Y a ki a signalé. Donc, ils allaient, le coup les acquis et le coup le Seigneur a l'obatté. Tant qu'on a, ce qui, par conséquence, on a eu, ils allaient pas à côté, ils allaient, et le coup nous avons mis à l'obatté. Pour ceux qui nous avons mis à l'obatté, il y a quelqu'un qui a protégé comme confession, a protégé comme côté, pour y jamais à l'obatté. Jamais à l'obatté. Ceux qui ont mis à l'obatté, ils ont mis à l'obatté, ceux qui ont salé, ils ont mis à l'obatté, le Seigneur est mort. Pour y a yébi. Attends, il y a yébi. Maintenant, vous avez tout bien, vous bon, moi, je suis un peu ça, je suis un peu à coquille, ce qui a l'ingi, à protéger pour que les Kambangoupés, c'est les hommes de la Mabé à Ninite, et c'est la meilleure des confessions, ce que ça a l'ingi, beaucoup de gens qui ont été là. Mais, oh, il y a coquille, il n'y a pas de sang, il y a un pasteur, Seigneur n'a jamais ordonné cela, ou il y a des bateaux. Pour ma famille, c'est importance, le coup, il y a un sang, il y a un sang, il y a un pasteur. Ndenge basala ki ki Jésus a commis intermédiaire entre biso na créateur pour nzela ya bwanya intermédiaire na biso ezali kaka père éternel na Satan. Bon père éternel pe aza pesa intermédiaire na biso te po ya zali loba ya loba kate ayuka kate aza na conscience te a ko intervenir pe na biso e pe créateur ndenge ni intercession ya père éternel to esprit saint ezali tout simplement que tango créateur a zo tanga na cerveau na yo. A moni koza na vraie connaissance na ye, a ebi ke a, oyo yanga. Mais kote moussousou, Satan l'accusateur de nos frères, ezate ke Satan ou azana ye parole, azana conscience te, a moni kate a yo kakate, ke ya ke naka ufunda batou e pa ya créateur, non? Tango créateur a tali cerveau, a moni ke a, moto ba fausse connaissance et ton liye, ou azana yangate. Wanande wabi Satan azo funda yo. Ezate ke un être individuel a keko funda yo. Me ye mongo kreator tanga moni servo na yo. Abi ke o yazali yangate. Ainsi, donc la meilleure intercession o yoko sali la moutou. Ezaka ka soki yo zana père éternel, yo zana vraie connaissance. Tango zo transmettre ye, intercession ne yangwana. Intercession ne yangwana. Ou me o ba bomye la biso ba tango. 15h à 18h, intercession, pour na bana, pour na ba mama, pour na ma couple, pour na... Et ils ont la canne, mon côté, pour na côté, wana, créateur, a réalisé, kaka, ou yé, mon quoi, si a bon ça. Ou ata, ou le saliba, maloba, ou na ba, fausses intercessions. Intercession à malam, pour ou moutoua, zonga favorable, ben, créateur, ils ont découpé sa yé, vraie connaissance. Ça, c'est la meilleure intercession. Tango, peut yuzo, te, a mouinga, ba, fausse connaissance. Aux autres, ça, les laïe, mauvaise intercession. intercession, vous allez qu'au boumaye, vous allez qu'au iba, vie qu'on est censé, les gens qui n'ont pas de katinaye, pour autant de gélaye, malédiction. Où est allé Satan la bête? Voilà, où il y a un peu de temps, on a mis tout ça, où il y a un peu de temps, 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 où il y a un peu de temps. Merci.